Азатлык радиосу Силия бүгүн 9 май дүйшөмбү күнү микрофон алдында алаанды чыгарасы бүгүн биздин тапшырууда. Карылтай алдынан жазылуучулар бирлиги ишенигин куплаучулар да тенкитлеучулар да бар жазуучу Айдар Халин фикирлерин иштирбиз. Кызган таба кунагы Эльвира Нури Ахматова болушак. Булар барсы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен айыл алан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
9 май ертесінде Грозныйда 2 құралы соғысшы хүжімі уақытында 6 полиция қызметкері яраланды. 3 қызметкерінің хәлі ауыр деп хабар етілді. Яраланушылар арасында Башқұртстан полициясының Шешняға уақытлыша келіп ішлеуші қызметкерлер де болған. Бұл тексеріп өткеру қапқасы Шешня башқаласы Грозный шәһәрі шетінде Алхан қалаға бара тұрған жолға орнашқан. Интерфакс мәгълүматларына күрә, әлеге 2 құралы соғысшы хайуандарыбызны ізләргә шықтық деп әлеге қапқаға яқынлашқан. Соғысшыларның бірісі шартлатқышны шартлатқан, һәм өзі де халак болған. Әйкеншісі граната ырғытқан. Пистолет білен құралланған граната ырғытушыны полиция қызметкерлері атып өтірген. Азатлық Башқұртстан ішкі ішлер министрлігіне шалтыратып, әлігі полиция қызметкерлерінің Грозныйға көпмеге кетуін яраланушыларның кімнер болуын білерге тілеген еді. Әмма мәгълүматына Русия һәм Чечнядағы ішкі ішлер министрліклары ғына бере деген жауап алды. Өзбекстанда хакимият Георгий тасмаларын тыйған бұл хақта рәсми қарар болмаса да, милициядағы шығанақлар радиобызның өзбек редакциясын айтуынша бұл үкілеме үстен құшылған. Шул себепле олар Георгий тасмаларын алып ташлап, оның орнына республика байрақларын бере. Георгий тасмаларын Русияның Өзбекстандағы елшілігі торатып келе. Тілеген һәр кіші оны ішік көнінде бұш қолала. Халықның мұңа мінәсәбәті түрліше. Крым татар мәжлесе лидері Украина парламенты депутаты Рифат Чубаров Европа бірлігін Русияға кірткен шекләуләріне қырыслатырға шақырды. Айырым алғанда ол уақытлы шәнефтіға имбарға кіртірге, һәм шулай оқ Мәскәуінің банк коммуникациялар системісі Сваевттан шығарыға шақырды. Крым татарларға қарата репрессиялар күшейгенде біздің мақсат халықара жәмәғәтшілікне Русияға қарата тағын да қырысырақ шекләулер кіртуге жәлеп итуде Чубаров. 2-нче майда Европа парламенты Россия тарафыннан Крым татарларының хукукларын бузуга багышланган резолюцияны тикшерешек. Шулай ук күн тәртибендә Россия аннексияләгән Крымда демократия проблемнарына багышланган дебатлар да каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңғы хабарлар белән айыл алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 майда Казанда Татарстан Язучылар Берлеге карылтайы уза. Анда низамнамәгә үзгәрешләр кертергә җыйналарын берлек җитәкчелеге эшчәнлегенә карашлар төрле. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим булай диде. Аның белән айыл алан сөйләште.
Мин чакыру алдым, барырга җыенам, һәм чыгыш ясарга әйтә насыйп итсә гәрдә. Казалыгым булса, әле чыгыш язылмаган, әзерләнмәгән, булай әйтәсезлекләрен билгеле.
Ә шулай да менә нәрсәгә басым ясарга җыенасыз бу кырылтай вакытында?
Минем басым ясарга җыенасым килә менә нәрсәгә. Мотор биналар белән кызыксынып кына мотор биналар безне язучы итә алмый. Язучылар союзының эше ул язучыларны иҗатка туплау. Ул нинди генә яхшы канафиләрдә утырсаң да, нинди генә алтын көмеш биналарда утырсаң да, милләткә хезмәт, әдәбиятка хезмәтне бу ясалма матурлыклар гына әдәбият итә алмый. Минемчә, безнең җитәкчелеккә бу заманда язучылар бик чын язучылар дип әйтергә мөмкин, бик сирәк калды. Чөнки бу шартларда язучылар тәрбияне алмый, әдәбиятны тулысы белән тотмагач, әдәп кермәгәч, әдәбиятның төбендә, нигезендә һәм тамырында әдәп дигән сүз ята. Әдәбият укытылмагач, балаларыбыз кырыгаякны сороконожка дип өйрәнгәч, алар я музыкага да, һәм музыкага да, һәм әдәбиятка да килә алмый, килү мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучыларның рәте сирәгәннән сирәя, аларның саны артса да. Бүген 400-лек язучысы исәпләнгән Язучылар союзында милләт алдында, Аллаһы Тәгалә алдында язучы дип әйтерлек язучылар әлі не көпті ұлаларын бармақ біле санап шығарға мүмкінді. Қызғанышқа қаршы әлбәтті. Мұна мен шол тұрды, әм Жазушылар Союзының бинасының не қадар матур, рахмет Татарстан етекшілігіне, не қадар матур, не қадар түзіп бинада, не қадар үмітсіз, әм не қадар тупас, күшілер білен шиял мүтірген етекшілік бұна соңғы 4-5 жыл етекшілік еткен тұрында шығыш әссім келі. Әм бізге бұл шартларда, мұна әдәбиетті, әдәбиетті, әдәбиет тәрбиесі ашы, әдептер келмен шартларда жазушыларының жетекшілігінің абрасовы, яғни үрнәтлі болуы, ол саяси бұрыш қына төгіл, ол әдәби, ұлдар әдәп әм әхләки бұрыш бізден. Мұна шартларда сөйлесім кіременім.
Әйе, Айдар әфенді, сіз мұна тупаслығы деп әйттігіз, дұрфалығы деп әйттігіз, ондай шырақларда болғалымы жазушыларға қарата?
Бик көп жазушыларға шул қадар Рафис Құрбан деген кіші шул қадар халықта кере фикір ойлатқан ойбәтті оның пирасында ерлі берген бірнеше жазушы бар деп айтайын ғайын. Әмі ләкен жазушылар арасында Рафис Құрбанға қарата бик та тискәрі қараш. Оңардан тезірек құтылу түрінде бүтін кіші қиялана.
Ғыммен бірлік деген уақытта бұл тегі өзіне көре хүкіметтен ақша алып, өзлерін-өзлері тұйдырып ятатырған, бұл жетекшілік не айтамын, бірліктің жетекшілігі турында, өзлерін-өзлері тұйдырып ятатырған бір қастығына деп ойламайсыз ма бұл бірлікні?
Мен шулай өлім, әм кебішем, сіздің бая берген баяғыз бек дұрыс. Оларды, білесіз, ең мүхімі, оларды әдәби қызметінің бәйесін, әдәби қызметінің бағасын аңлау жетішмей. Шынки олар өзлері әлі юнлі дәрежеде шын әдәби әсер тұдығанлары ек. Шын әдәби әсер тұдырмағаш. Олар башқаның да қалын ва әқвәлін аңлы, алмай хам аңлау әпләмей. Олар шынлап та, мұна шылай өзлерінің шәқси тілеклер білен, шысы Жазушылар Союзына бөліп берілген бюджет ақшасы білен тілесен шықпайданып, өзлеріңіне ешету бұрыш өлен. Ол дистелеген фактылар толып өте. Мен өлім Жазушылар Союзы бік қоймар, сүйіз бұл сүйіз бік қоймар болыр, әм маңа шик қойылыр деп өлім.
Әйе, әміне алайда ғыммен бұл бірлік керек мұсың бүгінгі күнде деген сұрау еш қойыла қазір?
Әгер де біз бірліксізде қалсақ, біздің бүтіннәй, бұлай да енді біздің әйімі, бүтін милли институтларымыз соңғы 100 елда қадар сүзі алған милли институтларымыз барысында жемірлі бітті етірген мүмкін. Әгер де Жазушылар Союзында біз тоқатсақ, біз татар милләті бүтін күтушісі күтіп ұлып қалашақпыз. Менімше бұл шартларда Жазушылар Союзы білен саяси жақтан жетішкен, милли бұрышларыны, милләт бұрышларыны аңлаған, кішілік бұрышларыны аңлаған, бүтін жер масштабында әдәбиетті әдәп етіп, бүтін дүния білен бірге беріністі өстіру тұрында іш еткен Жазушылар Союзының жетекшілігі керек. Біз Жазушылар Союзынан башқа яшау өзге тағын да қиын
ұшшақ. Бір жетекші білен ғана
іш... Оңа айтуға тағын ұстап еткенде, бұл айтығы әдәбиетшіге әдепке жазып отырған дұрға тұрдан тұр Жазушылар Союзы керек мей? Керек мей аңа тұрдан тұр. Әмі ләкін әдәби бір дәмлік, әдәби бір ғалік милләт деген нәрсе. Шушы тілеттерден, шушы пунктлардан шығып қарағанда, Жазушылар Союзының жетекші органы бұларға тиіш.
Бір жетекшіні алыштырып қына бітәлі өзгіет өзгермәске мүмкін. Әмін ағым мен бірліктің шындай тігі милләтке де, дүнияуи өзгерішілерге де үғынтыны тұйып, ішіні алға алып баратырған деп ішілеу үшін нәрсе керек деп ойлайсыз бүгінгі күні?
Қатты әлі бір тарадан бұтқа болмай дейсәлер де, әлі ғыз шартларда бір тарадан да бұтқа ясап қарыған мүмкін, шынки бізге нәқ біне шушы бір бұтқа біз, тойыз бір тарыбыз жетмей, шушы бізіні құйырта башлаушы, бізіні қойната башлаушы кіші ол Жазушылар Союзының бірлігінің жетекшісі болырға тиіш. Әмі ол кіші әліге қадар жоқ. Әйінде сұңыннан тігі бір тарыдан бес тары ясау үшін. Ойынды яушылар сайызы итәкшілігінің өзі тересінде кішілеріні әлі бітті. Біздің әлі милет алла ғашқыр бұлай. Милетіміз бар әлі. Әдебиетіміз нашар мұ яқшы мұ бар. Республикамыз нашар мұ яқшы бар. Итәкшілігі біздің түрді қайғыртушы. Әлбетті шағырты маша қайғыртушы итәкшілігі бар. Бұл шартларда біз яушылар сайызын бітінлей ятим қалды алмаймыз.
Әміне бұтығы күнделік актуал мәселелеріні. Yazışı bitində barı bir tığı ul bütün yoqla bəylənən məktəbi biləndə, mədəniyyəti biləndə, məğarifə biləndə, həm xalq yaşayışı biləndə, sosial problemlər biləndə bəylənən. Nişə qoyulsuz gündəlik mənə şu şəkilib tuğan problemlərini siyasi problemi bulsun, ictimai problemi bulsun. Yazışılar birliği, jitəkçiləgə jiyılıb tikşirirgə tiyişmi?
Əlbəttə, yaşlar sözünün əliqi jitəkçiləgə sizəkən problemlərin birisinə kirəgətləmi həm kirmi. Кызганычка каршы ул язучыларның яклы белми. Ул әлбәттә үзләренең тирәсендәге бер ничә кешегә ул бәлки әйме шул тәрҗемә эшенә китап чыгарырга ярдәм дә иткәлидер. Ләкин моның белән генә без язучылар союзының эшен алга җибәрә алмыйбыз. Социаль мәсьәләләрдә шынлап та, менә безнең Әлмәттә мәрхүм Гөкәйшне Разим Галиуллин бар иде, Әлмәт язучылар союзын Әлмәт бүлеге итәкчесе. Аның кебек мин язучылар турында кайгыртучы, ул хәтта өйләренә бәйрәм сайын бәйрәмнәрдән алда, беләсезме, өйләренә шушы ит дисеңме, шунда ниндер ашамлыклар дисеңме, ниндер ярмалар дисеңме, шуларына кадәр аларны оештыру, аларны урамнарга исемнәр бирү, язучыларыбызга һәйкәлләр оештыру, агачлар утырту, язучыларының җыелышларын үткәрү. Мин хәтерлим, мин анда милли мәҗлесе рәисе булган вакытта без 400 кеше катнашында Чаллыда татар һәм экология дигән тирәк мохит дигән темага 400 кеше катнашлыгында минем халыкара конференция үткәргән хәтердә. Аларны без җыеп, аларны яшәтеп, аларны ашатып, аларга яңа фикерләр кирәк биреп җибәргән идек. Ул бит үзенә күрә менә шушы тырышлык яшәтә иҗади оешманы.
Бүгенге көндә милләт алдында торган актуаль проблемалар, мәктәпләрне саклау, һәйкәлләр кую мәсьәләсе, урам атамалары бирү мәсьәләсе. Болар да язучылар сезнең тел төбеннән аңлавымча, болар да республиканың язучылар берлегенең җыелышларында күтәрелергә тиеш дип аңладым мин тел
төбегездә. Әлбәттә күтәрелергә тиеш. Әмма ләкин без аны милләт турында кайгыртуны татар мәктәпләрен юкка чыгарып, татар мәктәпләрен татарча әйткәндә, русча әйткәндә насоединение бирәйме? Без шушы үзебезнең кайгыларыбызны һәйкәл салу белән алыштырырга тырышабыз еш кына. Менә тегендә фәләнгә һәйкәл ачылган, монда фәләнгә һәйкәл ачылган, менә Казанда, ну әйтик, Мәскәүдә Тукайга, Ленинградка Тукайда, Алматыда. Безгә татар мәктәбе һәйкәл, иң яхшы Тукайга иң яхшы һәйкәл. Ул татар мәктәбен, татарның мәдрәсәләрен, милләтен, аның динен, иманын саклау. Менә Тукайга булган иң яхшы һәйкәл. Һәм мин уйлыйм, һәйкәл белән үзебезне, бигрәк тә безнең теге Татарстандагы татар халкы, бию белән, вак-төяк җыр белән, буш мәгънәсез җыр белән шушы сәхнәгә сикерү белән алыштыруга тиңлим мин. Мәсәлән, һәйкәлләр белән артык мавыгуна. Һәйкәлгә карап торып кына татарга әйтәләр тудырып булмый.
Алай да уйлана торгансыздыр. Сез менә әңгәмә башында Айдар әфәнде әйттегез, җитәкче, яңа җитәкче, инде күп кырлы, бүтән яктан да килешкән җитәкче дип әйттегез. Алай да менә андыйлар бармы? Кемне күз аллапырга мөмкин бүгенге көндә?
Минем шәһәр союзына конкрет алганда менә мин әлбәттә тек Казанда яшәм мин бит. Мин анда яшьләр союзы эшенә мине чакырмыйлар. Анда мин катнашканым юк. Мин шуңа күрә әйтәләр анда әлбәттә теге Тукай клубында көн сайын индер чаралар үткәрелә, кичәләр үткәрелә. Ләкин кичә инде, анда кичә бит аның кичәне шул үткәргән. Әгәр дә сездә Язучыларыбыз күп булгач, юбилейлар күп бит. Ул бер юбилей, икенчесе алыштыра, шуннан соңыннан ашу белән тәмамлана. Ул кемгәдер үзенә күрә кызыклы, чөнки көн сайын килеп, нәрсәгәдер анда тыңлап, һәм ашап ишеп китәргә мөмкин. Моны да эш дип санарга мөмкин. Бу да кирәктер бәлки. Эш җитәкче булыр кебек, булыр иде кебек. Әлбәттә алар теге ул хәтле Ибраһим Газилар, Гомәр Башировлар биеклегендә түгелдер. Һәр хәлдә милләтнең бүгенге хәлен аңлаган, кеше белән сөйләшә торган, без бүген бит бездә кеше белән сөйләшә ала торган җитәкчеләр бетте җавышлар сәзендә. Аларның карап торсаң, аларның үзләрен тотышлары, ул әгәм тәгәнәсе бит, гафу итегез. Әгәм тәгәнәсе, оят. Сөйләп тормыйм телефоннан. Һәрхәлдә мин фикеремне җиткерәм. Мин аның аңлашы курыкмыйм, мин аны әйтәчәкмен дә, әле текст язылмаган. Әйткәнемчә, мин мәсәлән эш кешене күрәм. Галимҗан Гыйльманов, мәсәлән, кил алган булыр, итәкчелек итә алган булыр иде. Ул Татарстанның министрлар комитетендә шушы культура буенча байтак эшләнде. Шуннан булыр алган булыр иде. Безнең менә күптән инде яшьләр союзында бу бик авыр шартларда басылган шартларда аның өстенә аны күпме кыса, күпме инде баса инде шушы Рафис Курбанның әдәбият буенча, иҗат буенча урынбасары Рамис Әймәт була алган булыр иде. Ул йомшаграк, бәлки, йомшак түгел, әнишерәймә, артык тыйнаграк күренү мөмкин. Йок, ничего, тыйнаклык, ул әйнә шәп сыйфат түгел, тыйнаклык кинәт кенә батырлыкка әйләнә торган чыраклары без күп беләбез. Шуңа күрә Рамис Әлмәт һәм Данил Салихов буралган булыр иде, менә мин әле күренгән эше, менә ул ишеу бар. Сөйләргә мөмкин бит, ишеудән сөйләп алырга мөмкин. Аларны эшләп, эшли башлагач, бергәләп, әгәр дә идарәгә безнең кебек өлкәннәрне дә һәм киң масштаб белән карый белә торган 3-4 кеше булган хәлдә ул сакты гына эшләүче шартлар өчен аелдыган. Анда, бәлки, Татарстан итәкчелегенең үзләре күргән кандидатлар бар да каян беләсең.
Шулай да менә теге иҗатка җитәкчелек ничек уйлыйсыз читтән караган, читтән түгел инде. Тоясызмы сез менә бу иҗатка, яисә берлек эшчәнлегенә дә, язучыларга карата да Татарстан җитәкчелеге үзенең сүзен әйтеп барыбер үзенекен генә эшләткән әйбер эшләткән кебек тоелмыймы?
Юк, Татарстан, кызганычка каршы, минемчә, Татарстанның җитәкчелеге Татарстан Язучылар союзының эшенә кысылмый. Бәлки бу бер яктан теге сәяси яктан сүз иреге яхшы дип бәйләнергә мөмкиндер. Әмма ләкин минемчә, менә бу шартларда Татарстан җитәкчелегенең Татарстан Язучылар союзын тоткач, тәрбияләгәч, асрагач, алардан таләп итәргә һәм аларның эшеннән ниндир әйме конкрет эшләр эшләвен һәм инде контрольлек тә әйтергә тиештер. Карагыз, мин дибез. Без хәзер шигырга безнең әйемә контроль юк. Кем нәрсә тели шуны чыгара? Анда әйеме дурак дигән тиле дигән сүз белән дә бер китап чыгарырга мөмкин. Әйе, контроль юк, музыкага контроль юк, җырга контроль юк, сәхнәгә контроль юк, әдәпкә контроль юк, үзен тотышка контроль юк. Адәм баласы башта үзенең киеменә, аннан үзенең теленә, аннан үзенең тотышына ихтирар итәргә тиеш. Әйлән баласының кешеләр арасындагы тормышы шушы эш нигезгә бәйләнгән. Эш таләпкә бәйләнгән. Аягына барма, ничек кенә эшләмә, шулардан чыга һәм язучы турында, һәм кеше турында, һәм милләт турында төп фикер.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим белән Айдалан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Әлеге тапшыруның алып баручысының белән мин Рөстәм Исхакый. Студиядә гадәттәгечә үзем генә түгел, кунаклар белән, ягъни кунак белән. Шушы көннәрдә Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова Мисырдан Шарм-эль-Шейх ял итү шәһәрчегеннән кайтты, Кызыл диңгез ярларыннан. Нәрсәгә Шарм-эль-Шейх дип әйтәбез? Чөнки берничә атналар, берничә айлар элек анда акулалар темасы бик нык күтәрелде, берничә кешене акула тишләгән икән. Шуның аркасында туристлар анда ул шәһәрчеккә бармый башлаганнар дигән сүзләр күп йөрде мәгълүмат чараларында. Ә менә инде Казан кызы Эльвира Шарм-эль-Шейхка барган, күргән, ял итеп кайткан. Эльвира, менә сине чыннан да акулалар булу шундый сүзләр куркытмадымы? Ничек барырга булдың шушы шәһәрчеккә, шушы Мисырга?
Юк, куркытмады. Бернинди дә куркынычлыгы да янамады. Ял итеп кайттым, Аллага шүкүр, кызындым. Яңа эмоциялар үземә алдым. Күп кенә кешеләр белән таныштым, бүтән шәһәрләрдән, бүтән милләт кешеләре белән, милләт вәкилләре белән танышып кайттым. Шулай ук үземнең тел байлыгымны яңарттым.
Нинди тел анда актуаль?
Актуаль әлбәттә инде инглиз теле.
Һәм русча да аралашып була торгандыр.
Әлбәттә инде русча да аралашып була.
Татарлар да тапмадыңмы соң?
Татарлар да җитәрлек иде. Казан шәһәреннән дә булды. Бер яшь кына пар. Шулай ук Түбән Камадан бер гаилә булды. Илнуравый, Айсулапа һәм кызлары Камилла. Аларга бик зур сәлам. Без алар белән бик әйбәт кенә ял итеп кайттык. Бик күңелле булды.
Телевизордан күрсәткәннәр иде, ялышмасам, акул ярга чыккан, индер камераларда төшереп алганнар ярга чыкканын.
Сөйләшеп белеп кенә бүтән туристлардан, Москва туристларыннан белдем, бу акула чыннан да шулай бер мәртәбә чыгуы булган.
Яргаук.
Яргаук, әйе. Аны аңлаттылар аномаль җылылык белән, суның аномаль җылылыгы белән. Шуннан соң бүтән мондый хәл кабатланмаган һәм дә инде диңгез салкын иде. Беренче 3 көнне гомумән бик салкын иде, курткалар белән җылы киемнәр киерлек дәрәҗәгә җиткән. Идек диңгезгә кирлек түгел иде.
Аннар соң якынча ничә градуска җылынды инде?
Аннар соң инде максимум 24, 25, 26 рәхәтләнеп кызынырга ярый иде. Су кыйнырга да.
Әздә түгел, күптә түгел инде.
Күптә түгел, әздә түгел. Белгәнегезчә, Мисырда бит инде кыш көне төшкә кадәр әйбәт кызынырга, төштән соң инде салкын айта.
Ничә көн ял иттегез? Мисыр шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчәге кызыклымы? Җирле халык ничек яши, туристлар ничек кирәк ял итә? Яшьләр бармы? Менә без бит инде яшьләр тапшыруы. Сез яш тоташ. Беренче тапкыр барган, сез ялгышмасам, Мисырга.
Мисырга беренче тапкыр булды минем баруым. Сайлаганда ук 5 йолдызлы отельне сайладык. Гомумән әйткәндә, Мисырда зур гына компания белән, дуслар белән ял итәргә бик җайлы, бик күңелле була.
Тыныч шәһәр шегенде.
Тыныч, су кыенып, диңгез карап, ашап, шулай гына менә ятас. Әгәр дә инде дуслар белән килсәң, ул күпкә кызыграк үтә. Анда менә анимацион программада бераз калыша Төркиягә караганда, Төркиядә кызыграк була.
Ягъни сез Төркиядә ял иттегез инде
бу кадәр.
Менә хәл чагыштырып әйтсәгез ничә кирәк?
Миңа ошады күбрәк Төркиядә ял итәргә. Мисырда анда шул диңгез карага киләсең дә инде и кызынырга.
Кызыл диңгез чиста дип әйтәләр.
Чиста, тызлы, матур.
Һәм су асты матурлыгы.
Су асты матурлыгы
бик ис киткеч
диләр. Ис китмәле, ис китмәле ул балыклар, ул кораллар, тыннар кысла. Шул матурлыкка карап.
Менә анда килгәннәр арасында татарлар да бар дидегез, алар ниндирәк кешеләр иде? Гомумән ял итүчеләр арасында яшьләр күпме?
Әйе, яшьләр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп. Гомумән бик күп балалар белән килгәннәр иде. Бүтән милләт вәкилләре яшь-яшь балалар белән, берничә айлык туган балалар белән килгәннәр иде.
Ә менә экскурсияләр төрле ял итү программалар тәкъдим иткәннәрдә сезгә кайларда булдыгыз, нәрсә карарга өлгердегез?
Безгә тәкъдим иткәннәр иде Каирга барырга дип.
Бу инде пирамидалар.
Әйе, өч почмаклар карарга.
Фергауннар яшәгән җирләрне карарга.
Әйе, әйе, шунда барырга тәкъдим иткәннәр иде. Әмма дә ләкин анда барырга туры килмәде. Анда салкын диделәр. Һәм дә төнге бердә чыгасы иде анда, 6 сәгатьлек юл бик ардыра иде ул.
Һәм бәясе дә кыйммәтле.
Бәясе дә кыйммәтрәк, әйе.
Якынча ничә доллар?
100 доллар.
Бер кешегә.
Әйе, бер кешегә якынча 100 доллар.
Бу инде яшьләр өчен күпмедер?
Күпмедер?
Сизелә торган
әйбер.
Сизелә торган бәя.
Сизелә, бик тә сизелә. Гомумән әйткәндә, бәяләре кыйбат.
Экскурсия бәяләре инде.
Экскурсия бәяләре дә, базарларда йөргәндә дә кыйбат.
Ләкин әйтәләр, алар белән сатулашып була.
Була, әмма дә ләкин алар бик төшмиләр. Бик озак сөйләшкәч кенә төшәләр бәяне. Әмма дә ләкин күпкә төшмиләр.
Җирле халык шундый ничектер кырыс тимес ойын шулайракмы әллә?
Әйе, ягымлылык, кунакчылык булмады. Отельдә инде барсы да елмаеп йөриләр инде, ә инде читкә чыкканда инде акчаны умырып алалар.
Бензиннары да арзан дип әйтәләр.
Әйе, бензиннары арзан, литры 6 сумга чыга.
Әйтеп бетермәдегез, кайларда булдыгыз сез?
А, ну, без барган идек. Экскурсия булмый инде ул, гомумән шул карага, квадро сафари дигән сәяхәткә чыккан идек без. Төнге
шулда йөрә торган мотоциклларда бардыгыз инде.
Әйе, 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 дүрт күп шәкле, үзең җыртып барасың, синең алда гид.
Гид кем инде ул?
Гид инде ул.
Экскурсиядә әйдәп барышы.
Әйе, ул әйдәп бара инде. Вот, шуның артыннан барабыз, барыбыз да тезләшеп 5 метр аралык. Әгәр дә инде бер кеше артта калса инде, шушы әндә баручы кеше яңадан кире борылып, хәлләрне сорашып, нишегерәк икән дип. Һәм инде таң каршылыйбыз. Таң каршылап, сәгать 7-дә безнең кире отельгә кайтаралар.
таң қаршылар ол таулар арасында бола ме?
Әйе, таулар арасында.
Жерлі халық анда кімше аталады?
Бедуиндар. Бедуиндардың яшағанын қарайбыз, шай ішертелер, олардың яшау орындарын көрсетелер, олардың тұрмыс жүрісін, шондырақ бедуиндардың яшауын қарап қайттық енді біз. Әм шүлде еріп қайттық, тузан жетіп.
Неше керек ешілер сонда жерлі халық? Ярлы ма? Егіт қызларын көрдің ме, ғымын көрдегіз ме?
Қызлары бик әс, ғымын жоқ диярлік. Ателерде қызлар ішлемей, егітлер ғана. Ең бірінші себеп діни халық болуы.
Кімдер анда көбірек?
Мұсылмандар. 95% мұсылман. Хамда енді екінші себеп оларға бікті қибатқа шыға ғайласы білен яшарға шушы Шарм-эль-Шейх тирасында. Айына $1000.
Екінші саяхат, башқа саяхатлардан қызықтырақ саяхатлар. Әлбетте көп қарағансыз, лекин ең қызықтылары бізге қызық.
Ең қызықтылары мен ашады бікті біз шықтық Дахаб шаһары тирасына. Бұл экскурсияның есімі Абу Галум. Біз мында 45 минут диелерде жүрдік өзіміз. Дингіз астын қарадық, қараллар қарап жүрдік. Махсус көзлікләр киеп, һәм анарсын джипларда йөрдек.
Утыртып әйткәннәр.
Әй, утыртып җирттеләр, әй, таулар арасыннан, шүл арасыннан.
Андагы җирле халык турында ниндидер әсәрләр, хикәяләр сөйләгәннәрдер инде.
Бездә инде сораулар бирдек гидларга инде. Ниндирәк алар, куркыныч халыкмы? Аларга эндәшеп буламы? Нишегә икән дип инде. Әй, күп кенә ниләр сөйләделәр? Вакыйгалар, тарихлар, кешеләрен дә урлаганнарын, шушы машиналарына урлап, ком арасына күмгәннәрен һәм шуннан соң 5 елдан соң қазып шығарып бүтін запчастьлерін, двигательдерін алып, сатып жүргендерін енді. Құмман әйткенде бедуин халқы бікті, нешікті бәйтім енді.
Ирекле тұтадыр өзіне бит.
Әйе, ирекле тұта.
Пиратлар ша деп айтса екен, артық бола енді.
Бұл шүл пиратлары бола енді. Су пиратлар да бар.
Алар өздерінше яшайды.
Алар өздерінше яши, аларға бір нендей де қанундар да жазылмаған, алар бір кімге де бойсынмайлар, өздерінің шейхлары бар аларның.
Менә бу акулалар мәсьәләсе, акулалар темасы туристларны кимиткән мәндә сораштыгызмы? Сез ял иткән отельгә туристлар әз килгәнме шушы вакыйгалардан соң?
Безнең отель гомумән үз иченә җиткерә 1600 кеше. Әмма дә ләкин 1600 кеше юйдан да барлыгы 200-300 кеше генә. Кеше әзрәк иде отельдә, шушы акуланың тәсире дә
булгандыр.
Булгандыр әйе. Һәм инде тагын бер сәбәбе отельгә кеше әз килүе, отель хуҗасының үз туристларында экономить итүе. Фруктлар әз иде, номерлар ягыннан да, бүлмәләр ягыннан да шулай ук иң гадиләрен бирәләр иде. Ә инде әйбәтрәкләрен ресепшндагы кешеләргә акча тилеп, шулай итеп алар әйбәтрәк бүлмә безгә тәкъдим итәләр иде.
Менә акулалар булмаган очракта Мисырга барып кайтырга яшьләргә тәкъдим итәсең үзеңнең яшьтәшләреңә?
Әлбәттә, әлбәттә тәкъдим итәм. Гомумән бөтен дөньяны күрергә кирәк, Мисырны гына түгел. Бер күрү үзе бер гомер.
Киңәшләрең?
Киңәшләрем нинди?
Тел белергә.
Тел белергә, әйе, иң беренче тел белү кирәк. Акчагызны җыйгыз да, телегезне байытыгыз да, барыгыз ял итәргә.
Менә сез якынча күпме, ничә сумга, ничә долларга барып кайттыгыз?
Безнең сәяхәтебез 2 кешегә 34 меңгә чыкты. Бу инде минемчә 5 йолдызлы отельгә бу бик тә әйбәт бәя. Чөнки безнең менә танышкан кешеләр Түбән Камадан алар 3 кешегә 80 меңгә килделәр. Бу инде
Ләкин сез Мәскәүгә ашап баргансыз инде, ә алар Казаннан торышканнар
дип мисалга. Әйе, шундый бер уңайсызлық туры келді. Мәскәудан ұшырға туры келді. Домодедово аэропортынан. Чөнки инде путевкалар Казаннан, туры Казаннан Мисырға біткен еді. Түбән Кама кешеләре алар путевканы инде 2 ай элек алғандар еді.
Қысқасы исән сау ойланып қайттыңыз енді
Казанға. Әйе, Аллаға шүкір, бик тә шәкір.
Акула деген сұрауға сіз өзіңше жауап бересіңді бізге сөйлегенше. Көп сұрағандардыр емес?
Әйе, әйе, инде ул акула инде. Аңа инде хәйкәл қойырға була. Премия бирегә була, Оскар премиясы бәлкем дә. Сырадылар, бүтән шундый вакыйгалар булмады мы дип сезне дә каптырып алмадылар мы дип сырадылар. Валлаһ шүкранды хәл булмады.
Демәк, кызлар егетләр кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Казан кызы 24 яшьлек Эльвира Нурия Ахмәтова. Бик зур рәхмәт сезгә киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөр Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.